Vi får tørt vejr, men også skyer mange steder, og der kan fortsat ligge dins eller tåge rundt omkring. I de sydøstlige egne bliver det overskyet, og på Bornholm kan der komme regn. Men herude på eftermiddagen breder regnen sig mod vest. Temperaturer omkring 5 grader. I aften mere skyet, og så falder temperaturerne til mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Genialers med Sydney Lee og Holger Bæk Nielsen.
Ja, mic check. Kan du høre? 1, 2, 3, 4. Det virker. Jo, hvad så? Sydney Lee her. Og
jeg hedder Holger Bæk Nielsen. Jeg er teoretisk højenergifysiker.
Vi har lavet to udsendelser til jer. Det hedder Genialers.
I den første ser vi tilbage på de vigtigste begivenheder i 2013.
Og i den næste ser vi frem mod 2014 og de ting, vi glæder os mest til.
Ja, jeg sidder her sammen med Sydney Lee, og vi har hver især valgt nogle begivenheder fra 2013. I dag skal det handle om året, der gik. Sydney, hvad har været det vigtigste af begivenhederne i året, der gik?
Jo, men det vigtigste for mig, det er, at der er kommet to nye spilkonsoller, som er PlayStation 4 og den nye Xbox One. Ja, det er nok de to vigtigste ting, for de kommer kun konsoller omkring hver 7. år. Så det er en stor ting.
Ja, så er det jo en stor sag, når det kommer i et enkelt år.
Ja. Og Holger, hvad har det været det vigtigste for dig i 2013?
Ja, en ting, der skete i det, eller ikke skete, men blev fejret i det sidste år, det var jo faktisk, at Niels Bohrs store opdagelse, det var netop 100 år siden i dette år.
Mm-hmm.
Og det har vi fejret med små foredrag, eller, og der har været konferencer, eller der har været forskellige ting. Der var også en del inde i den sorte diamant. Og der har været mange små fejringer af det, og udgivet en lille pjæse. Og
er det dit idol, Niels? Eller?
Oh, det kan man godt. Nu ved jeg ikke, i virkeligheden er jeg ikke sikker på, at jeg går så stærkt op i idoler. Men det er jo klart, at på min tid var Niels Bohr meget, meget berømt, ikke sandt? Han er jo en af dem, der har gjort noget af det allerstørste.
Mm-hmm.
Og det skal man nok sige, ja. Altså, han er en af de virkelig største. Og det der, han lavede i 1913, mm-hmm. Det er jo måske netop særlig stort, fordi det var kvantemekanikken, som virkelig har betydet forfærdelig meget. Så på den måde har han ydet et af de allerstørste bidrag til at udvikle den teori, som er af meget stor vigtighed. Man siger, det er store dele af industriens produktion, der er baseret på en eller anden måde på, at man har brugt kvantemekanikken.
Okay.
Det kan måske være svært at regne eksakt ud, men det er det, der er sagen i det. Og der var jo også atombomben kom frem, ikke sandt? Og det
så
jo,
det var måske ikke så godt?
Nej, jeg kan ligefrem huske, at jeg gjorde mig tanker som barn næsten, var det nu egentlig noget, man skulle have standset, mens for eksempel Niels Bohr, dengang stod det lidt tåget for mig, hvad Niels Bohrs indsats i at lave atombomben var. Om man skulle ligesom have forsøgt at standse sådan noget forskning, der kan være farlig.
Mm. Jeg synes, altså du ved, jeg synes, det der er sådan lidt underligt at tænke på, det er, at hvis han var en stor del af udviklingen af atombomben, så hvis der engang kommer en tredje verdenskrig,
ja,
og altså de siger jo, at for eksempel USA har nok atombomben til at udslette hele den her planet,
Ja.
Så er det faktisk ham. I sådan, altså, man kan spore det tilbage til, som var en stor del af, hvis verden skulle gå under i atomkrig. Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt. Og jeg vil måske næsten sige, at da jeg var lille, der ville jeg have haft endnu mere tendens til at tænke de tanker der. Mm. Ja.
Ja, at det er noget scary noget.
Jamen, det er det jo, altså. På den måde er det selvfølgelig farligt.
Ja.
Og på den måde er jo næsten alle fremskridt og alting,
hvad man udvikler
af nye teknologier, ja, farlige.
Men Niels Bohr, han var dansker?
Ja, han var dansker.
Københavner?
Hvad?
Københavner?
Ja, det var han faktisk også.
Ja, ja, ja.
Han boede, man kan se det hus, hvor han boede i. Mm. Det ligger nede der ved den lille kanal inde i havnen i København.
Christianshavn?
Det er ikke Christianshavn. Det er på Sjællandssiden, så at sige.
Ah.
Det er ret tæt ved... det er ret tæt ved den indre by der. Den ligger... hvor ligger den det? Jeg tror, man kører forbi med linje i dag, for eksempel.
Ja, så det vil sige, en af de klogeste mennesker nogensinde, han var københavner.
Ja.
Fra København.
Ja.
K.
Ja.
Ligesom mig. Ja. Og dig.
Ja, jeg er fra Frederiksberg.
Ja, ja. Så er du næsten... Du har jo næsten mødt ham,
ja,
kan man
sige. Ja, det blev kun til næsten.
Jeg kunne huske, vi snakkede om det sidst.
Ja, ja, det blev kun til næsten.
Var det i 56?
Nej, det var senere.
Eller undskyld, 66?
Ja, jeg kom på instituttet i... Nej, det var i sådan noget som 60, tror jeg. Fordi han døde vist i 62.
Nå, okay.
Så der var han, kom ind til instituttet i en taxa, men jeg sad til regneøvelser, og uheldigvis selvfølgelig for langt fra, så jeg mødte ham aldrig.
Men du så ham?
Nej, jeg så ham ikke engang.
Okay.
Så det var lidt uheldigt, men Bohrs ånd er jo stadigvæk på instituttet, eller i hvert fald har været der det meste af tiden, hvor jeg har været der. Så der er jo mange af hans studenter og medarbejdere, som jeg har kendt. For eksempel hans søn, som også selv fik Nobelprisen for vibrerende kerner.
Mm-hmm. Men vil du sige, at Niels Bohr var klogere, end du er?
Ja, ja. Han lavede i hvert fald meget store ting.
Ja.
Ikke sandt? Og så var han dygtig også til, at han lavede instituttet. Fordi det er ikke så nemt også at få sådan et institut til at fungere, mm-hmm, sociologisk.
Mm-hmm.
Einstein var måske meget dygtig også til at lave sin fysik og sådan noget, men jeg tror ikke, han kunne ikke rigtig konkurrere med det der med at lave sådan et socialt institut.
Okay, men det var dengang. Men efter, at han ligesom døde, Niels Bohr, vil du så ikke sige, at du er den klogeste person i Danmark?
Nej, nej,
fordi
nej.
Det synes jeg, du er.
Ja, det tror jeg ikke, og min kone ville slet ikke sige det. Nej, nej, nej. Men,
nej, men
den
altså...
slags skal man ikke.
Når det kommer til sådan noget med
dit
speciale, så må du da være den.
Det tror jeg ikke engang, vi skal det. Det kan være, at du siger det, men det er fint. Men
det vil jeg umiddelbart sige. Det tror jeg også, mange lyttere vil sige.
Ja, men de er måske ikke... Der er mange lyttere, der ikke rigtig er i stand til at vurdere det.
altså, hvis jeg gav dig et regnestykke nu, ville du så kunne det i hovedet?
Ja, vi regner jo stadig i hovedet.
Jamen, altså et eller andet, som er mere end 2 plus 2, ville du så kunne...
lidt mere end 2 plus 2, håber jeg. Men hvis det bliver meget kompliceret, så er der jo nogen, der har talenter til at kunne gøre det der. Og der var også en, der blev ansat hos CERN, som kunne regne meget, meget lange ting. Jeg tror nu ikke, det var helt i hovedet.
Men kunne du regne ud, hvis jeg sagde, eller hvad er 7 gange 383?
7 gange 383, ja. Så ville jeg selvfølgelig regne. Altså 7 gange 300, det er 2100, og så lægger vi 560 til, og så lægger vi 21 til. Så det bliver... 21, 100, 21 plus 560. Og det bliver 26,81. Det er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det er for sindssygt, det her. Men hvordan gør du det? Altså, det er bare naturligt, kommer det til dig?
Ja, det ved jeg ikke. Nu har vi gået til regneundervisning, både i skolen og...
Jamen, jeg kunne da ikke regne det der, uden jeg havde en lommeregner.
Nej, nu sad jeg med mit iPhone. Jo, det opfatter vi nok de gamle på universitetet lidt som en tragedie, at studenterne har måttet lave det hele på lommeregner, fordi det er gået frem, så de slet ikke har den der, at de kan gange tallene i hovedet.
Jo, men nu var det sådan rimelig... Altså, du sagde 7x383.
Ja, du valgte et meget godt, et meget godt eksempel, som jeg virkelig kunne klare.
Og det er jo ikke alle, som kan.
Hvis du havde haft endnu flere cifre i dem, så var det jo gået meget hårdt, ikke sandt? Men når det ene kun var en cifre, og det andet tre cifre, så kunne jeg lige klare den, som vi ser.
Men det er stadig imponerende, synes jeg. Jeg vil ikke kunne gøre det.
Man regner også fejl, og derfor er det bedste også at skrive det ned.
Ja.
Men
det gjorde du ikke. Du gjorde det i hovedet.
Ja.
Men det er måske ligesom, at du ved, jeg kan huske årstal på alt.
Ja, det er godt.
For eksempel, hvis jeg har en film, så kan jeg årstal. Hvis jeg har et videospil, kan jeg årstal. Hvis jeg har lavet noget i mit liv, så kan jeg huske, hvad årstal er.
Nej, det er godt.
Ja.
Det skulle man også lære i skolen til de historiske begivenheder, men det var jeg nu aldrig god til.
Ja.
Men der var der også en historielærer, der sagde, at det var måske slet ikke det, man skulle. Man skulle bare have en fornemmelse af det der med at lære det nøjagtige årstal. Det var måske egentlig ikke nødvendigt, men det var måske lige så let. Derfor skulle man gøre det.
Men det er noget, jeg kan. For eksempel, hvis jeg har set i mit liv, jeg har måske set et par tusind film, så kan jeg årstal på alle.
Nej dog. Ja. Det lyder flot.
Kan du ikke se en film, så ser jeg årstal på den?
Jo. Nu sidder jeg og tænker på...
Efter 1960.
Ja, det kan jeg engang... Jo, jeg det tror jeg, den var... South Pacific var der en, der hed engang.
Og den kender jeg slet ikke.
Så den måske været fra før 60.
Ja, og det var det.
Det var om... Det kan være, at du genkender den, hvis jeg...
Nej, det ved jeg. 100% jeg ikke gør. Du er ikke andre?
Jo. Det må vi jo have, så... Ja, hvad skal vi så finde på for en? Kan det være svært? Hvad skal vi finde på? Så var der den her Tintin-film, som var vi nævnte tidligere her. Men det fortæller måske næsten årstallet.
Ja, det var der, hvor vi var sammen med til gala-premiere, var det der?
Har vi ved? Det ved jeg nu ikke,
var det på har. Var det på Fisketorvet?
Men der var en... Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en anden en. Men der var i hvert fald en Tintin-film i tre dimensioner.
Nå, altså, det var ikke den, der kom for to år siden, som er lavet af Peter
Jack.
Det
tror jeg, det var.
Ja, i tre dage. Jamen, så er det 2011.
Så nu har du husket et årstal.
Ja, så 11.
Det lyder rigtigt. Jeg er ikke engang i stand til at bedømme, om det er rigtigt, men jeg tror, det er rigtigt. Du lytter til programmet Genialos. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på 2013. Her i studiet er det mig, fysiker Holger Bech Nielsen og reality-stjerne Sydney Lee. Ja, er du begyndt at træne igen? Fra sidste gang mindes jeg, at det ikke gik så stærkt med træningen.
Ja, jamen det er rigtigt. Det er et år siden, og siden da, så her i sommer startede jeg med at træne. tabt mig 10 kilo og kommet i mit livs bedste form. Så altså, jeg kører en hård bodybuilding lige nu. Så jeg træner 6 gange om ugen, 2 timer om dagen. Og ja, det er fantastisk, og det er noget, jeg elsker. Og jeg kan virkelig mærke på folk deres reaktioner, når de ser mig og siger, ej, hvor ser du godt ud, og du ved, damerne kigger lidt mere og sådan noget. Så det er lækkert i forhold til sidste år, hvor jeg var måske i mit livs dårligste form.
Hvad er det egentlig, du gør?
Du har aldrig trænet et center?
Jo, jeg har en gang, men det er meget lidt. Jeg er bange for det uhyggeligt lidt.
Okay, ja. Jamen, det er også ligesom, at man skal være til det, men altså det, jeg gør mig mest i, det er altså bodybuilding, hvor jeg løfter vægte. Hvor jeg både bruger frivægte, som er det bedste, men jeg bruger også maskiner til nogle muskelgrupper. Og så laver jeg sådan noget kredsløbstræning, cardio, bagefter. Og for tiden, der laver jeg noget, der hedder treadmill incline.
Treadmill incline?
Ja, og det er, hvor du har et løbebånd. Det kender du.
Ja.
Og så skruer du det helt op, så du ligesom du går op ad bare konstant.
Mm-hmm.
Og så skruer du op for farten, så det går hurtigt. Og så ligesom, at du går hurtigt, ligesom du speedwalker op ad en bakke. Og det er sådan noget, som er utrolig hårdt og brænder mange kalorier. Så du bliver mere, altså du mister fedtet, så du bedre kan se definitionen af muskler.
Aha.
Ja.
Så det er virkelig noget, der bruger kræfter.
Ja.
Det er noget, som jeg måske kun kan sammenligne med at gå op ad trapperne.
Ja, den brænder bagefter. Men ja. Så prøv at forestille dig at gå op.
Altså, ja, hvor ikke du nærmest kun til fjerde sal, men
ja, jamen, hvor du, altså, ja, det tager hvad, 5 minutter, men her skal du gøre det i 45 minutter, og så skal du næsten halvløbe op ad trapperne.
Ja.
Så den er hård. Man kan mærke den dagen efter, men det brænder godt fedt. Ja. God kaloriebrænder.
Ja. Men du må komme til at stønne og puste og sådan noget.
Mm. Ja, jamen, det gør jeg også. Selvfølgelig. Men det er ikke sådan helt vildt, fordi jeg synes, jeg altså, efter jeg har kvittet smøgerne og alkohol, eller jeg prøver at ikke drikke så meget i weekenderne mere. Men du ved, det er svært, når man er ude og folk sidder. Kom nu, tag en lille en og sådan noget.
Men det er jo en overdreven stærk træning. Nu går du virkelig til den.
Ja, nu
er du
så den
hårdt motiveret til at gøre det?
Ja, det er fordi, jeg har haft den krop, jeg gerne ville have for nogle år, 4 år siden, men så var jeg kommet så dårlig i form, og altså, jeg trænede ikke, og jeg vågnede bare op og kørte ned på grillen og hentede mad. Men så tænkte jeg, nu skal det være slut. Og så så jeg hurtige resultater i fitnesscenteret. Og så tænker jeg, det bliver jeg sgu ved med. Og nu, ja. Men det er også meget med gener at gøre, selvfølgelig. Så jeg tror, det er, ja, det er måske lidt, hvad hedder sådan noget, narcissistisk, eller sådan med at træne så meget, men sådan er jeg bare. Jeg kan godt lide at have en flot krop.
Ja. Er det noget, altså nu lige frem kan måle det, hvor meget det går, er det noget, du måler sådan på fitnesscentret, hvor meget du er blevet tyndere, eller hvor stærkere du kan gøre?
Jamen det, altså du ved, jeg har ikke rigtig varet mig i altså siden jeg startede her for 5 måneder siden. Men det er mere, at man kan se resultater. Man kan se, hvordan man vokser, og man kan ligesom selv sige, at jeg vil gerne have kroppen på den her måde. Nu skal jeg have større biceps eller triceps.
Og det bliver den også stærkere af det?
Ja, det gør den. Selvfølgelig. Altså, jeg kan løfte mere og mere, altså, når jeg træner mere og mere. Så det er klart, at for hver træningssektion, der går, hvis man ikke drikker for meget alkohol, og man tager det seriøst og spiser sådan, så kan man løfte mere. Og lige nu synes jeg, at jeg løfter meget godt, men som måske her i 2014, så kan jeg løfte endnu mere, hvis jeg kan holde min kur med ikke at drikke.
Det lyder fornuftigt.
Ja. Og det tænker jeg faktisk, vi kommer til at snakke om. Så jeg har faktisk taget lige et eksempel med her. At du kender Se og Hør.
Ja.
Eller seks og hår. Se og mør. du har hørt om det.
Ja, jeg har set den.
Ja. Men du ved, så hver uge, der er der jo sådan noget, der hedder ugens brandert. Og den har jeg så fået i dag.
Ja.
Meget stolt.
Du er meget stolt, du har fået ugens brandert.
Nej, det er jeg sgu ikke. Ja.
Stangstiv scoretrol. Og hvor har vi dig? Er der også kommet billede med?
Ja, her, det er mig.
Nå,
det er bare et gammelt billede.
Ah, okay. Nu kan jeg læse lidt op herfra.
Aha.
Bladet Stangstiv Scoretrol. Der blev ikke sparet på alkoholen, da københavnerne lørdag aften gik i gang med årets mange julefrokoster. Heller ikke Sidney Lee gik varsomt til de våde varer. Og det på trods af, at han ikke havde drukket i 3 uger under alt træningsprogram med det mål atter at blive fit og muskuløs.
Ja.
Ak, så ødelægte dit program. Den kække reality-drengens aften startede med en promilleskabende housewarming på Østerbro, og så gik turen ellers videre ind til centrum, hvor han mødtes med en yderst smuk blondine. Hende slæbte han med ind og på Peter Birks nye bar Saloon i Gothersgade. Allerede inden ankomsten havde Sidney ifølge eget udsagn drukket en flaske Jack Daniel til førstnævnte housewarming og en slurk vodka i taxaen, så da han klokken 1 om natten ankom med sin yndige fangst til baren, var han klar til lidt mindre tunge drikkevarer. Desværre kunne Peter Birk og Saloon ikke servere for herr Lies yndlingsdrik koldt shaker, så den bandana klædte kendis kastede sig i stedet over fadølsanlægget, som han fik tappet fra adskillige gange. Han placerede sig ganske belejligt i et mørkt hjørne af den cowboy-inspirerede bar, hvor hans date kunne sidde ned, og hvor han selv var tæt på både hende, Peter Birk og humlen. Efter et par kolde fadøl fik han ikke bare fingrene, men også læberne placeret godt på sin fangst af en blondine. De to kyssede ivrigt på hinanden. Siden gik de udenfor, så Sidney kunne få sig en smøg. Hvorefter de gik tilbage til baren og kyssede videre. Desværre måtte Sidney lige droppe at få skønheden med hjem i seng. Promillen var nemlig alt for høj. På et tidspunkt sejlede jeg så meget rundt, at jeg måtte drikke en masse vand og vakle hjem. Hun tog dog videre på Hive, så jeg vågnede op alene og med Max Tømmermænd, fortæller reality-kendisen til Se og Hør om sin våde bytur.
Ah, ja, det var... ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
Nej.
Jamen, du ved, det er, når man drikker for meget.
Ja, men nu er du så holdt op. Men det var du næsten også der, fordi der stod som om, du havde...
Ja, jeg holdt lidt pause, og så faldt jeg i. Og så har jeg holdt lidt pause, og så faldt jeg i weekenden. Og i dag skal jeg nok også i byen.
Hold pause. Nå!
Nej, ja, men altså, nu må vi se, om jeg får noget alkohol ind på os.
Her drikker vi jo kun vand.
Så ja, her drikker vi vand.
Så det er også og kaffe og sådan noget.
Ja, og der er pebernødder. Så. Ja.
Er den der side ugens brænder, det er en, der kommer med en brænder hver gang? Hver uge, eller hvad?
Ja, hver uge er der en brænder.
Så, aha, så er der en eller anden stakkel, der skal hænges ud som brænder.
Ja, og der er 52 om året, det vil sige, at nogle gange finder de årets brændert, og den kommer her i december.
Ja, den så udvalgt blandt ugen brændert?
Ja, ja, men det er nok dem, der har fået den flest. Jeg har heldigvis kun fået den én gang i år. Og så er det nogle år siden, jeg har fået den sidst.
Men nu siger du, det er heldigvis. Er det nu... Er det gælder det om at få så mange eller så få som muligt af dem?
Altså, jeg vil sige, det kan godt være lidt pinligt, og jeg faktisk datede en pige på det tidspunkt, da det skete. Så da hun hørte, at jeg havde kysset med en blondine, så blev hun ikke så glad.
Så man godt blive lidt afsløret.
Ah, det var det ikke. Så man godt blive lidt afsløret i det. Du lytter til programmet Genialers. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på 2013. Her i studiet er det mig, Sydney Lee og fysiker Holger Bech Nielsen.
Hvad har du ellers lavet for uden at gå til fitness?
Jamen, hvad har jeg lavet? Jeg har... nu skal man tænke tilbage. Jeg har filmet lidt til nogle programmer.
Ah, ja.
Til noget DR-kanaler. Træeren. Ja.
Og... Hvad er det for noget?
Jamen, det har været et program, hvor vi har filmet os selv med kamera i byen. Men så synes de, at der kom for stor fokus med mit navn, fordi det er synonymt med reality, og så droppede de mig lidt i den.
Oh.
De synes, der var for meget opmærksom, fordi folk var sure over, at DR skulle blive til sådan noget reality-show. Det var sådan noget bullshit-tv, som man siger. Og så har jeg lavet det til DRK, som er kulturkanal. ens tøjstil, om hvad man går i, hvad for noget tøj. Heavy metal tøj. Og ja, og så har jeg... så lavede jeg et program helt i starten. Eller i januar. Hvor vi var nede i en jungle. Det ved jeg ikke, om vi snakker om sidste år.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej.
Men det tror jeg ikke. Den mindes jeg ikke, den historie om junglen.
Ja. Jamen, det var et program, der hed Diva i junglen.
Diva?
Divaer.
De er værre i junglen,
ja.
Okay.
To.
Ja.
Fordi der var også et sidste år. Og sidste år, der var det filmet på Costa Rica, jeg ved ikke.
Og, jo, der har jeg været tilfældigvis.
Ja, der har du været, ja. Og der, eller faktisk for 3 år forinden, der havde jeg lavet et andet program i Sydamerika, i Argentina, der hed Wipeout. Og der var det sådan noget med, at vi kom dernede, og jeg kom på sådan et VIP-luksushotel med swimmingpool på 16. etage udenfor. Og det hele var lækkert, og vi filmede 7-8 timer om dagen, og så havde man fri. Og så tænkte jeg, okay, jeg siger ja til det der Diva-program, fordi det er også Sydamerika, men det var noget helt andet. Og vi kom ned, og det var virkelig bare ulækkert, og der var en masse piger med, og alle, altså, man lugtede af sved, og det var klamt, og... Der var ikke nogen lækre faciliteter, man skulle bo i en jungle. Og så var mit eneste håb, det var, at jeg ligesom kunne være på... Altså, vi blev delt op i to. Hvad hedder det? Blondiner mod brunetter.
Aha.
Og jeg har jo...
Du blev delt også efter blondiner og brunetter.
Ja, jamen, altså vi var 10 personer, men jeg kom over på blondinerholdet. Og som du kan se, så er jeg jo mørkere.
Det ser det ikke ud til. Så må du have farvet dig siden, ja.
Ja. Men så begrundede de det med TV3, at jeg engang havde haft lystår med en peruk, jeg havde gået med for sjov. Sådan en heavy, sådan, ja, ikke heavy metal, men sådan en rock peruk for sjov i byen. Og så sagde de, at jeg har haft en påfar på en anden kanal, og nu skulle jeg over på blondineholdet. Selvom nede i junglen, der havde jeg bare mit normale hår, som er mørkebrunt. Og så var jeg ret sur over det, og jeg vidste, at jeg kun kunne med dem, som var brunetter. Fordi de andre, de sagde mig ikke en skid. Og så vidste jeg, at hvis jeg ikke kom over på det hold med dem, jeg kunne med, som også var de bedste, så ville jeg komme i på blondineholdet. Og blondineholdet, de kunne ikke noget. Og dem, som tabte konkurrencen, de kom i det, der hed lortelejren. Det hed den. Og de, dem, som klarede sig godt, de kom i luksuslejren. Så jeg vidste, at hvis jeg ikke kom over på det hold, så kunne jeg ikke snakke med nogen. Og jeg følte mig til grin, fordi jeg er mørkhåret, har altid været mørkhåret. Og jeg følte, eller jeg vidste, at jeg ville komme i den dårlige lejr. Og efter jeg gik ud af programmet, så var de konstant, de der blondiner, også i den der lorte lejr. Så jeg fik ret, men jeg tog hjem, før det startede. Så det var lidt... Det synes folk var lidt underligt på tv. Der var meget debat om det dengang. Men,
Jamen, du havde vel en kontrakt om det, eller hvad?
Jeg havde en kontrakt, men der havde de ikke sagt det der med holdene. Der havde jeg troet, at det var ligesom sidste år, hvor folk selv, hvor man kunne vælge sit eget hold. Så du ved, jeg kom ikke på den gruppe, som jeg snakkede med, jeg kendte privat fra Danmark. Jeg kom på en anden gruppe med nogle typer, som jeg...
Men var ikke... det var danskere, der var med på de
ja,
der?
Ja, vi var alle sammen danskere. Ja.
Hvad er det, I laver i sådan et program der? Jamen, hvad laver holdene?
Ja, jamen, jeg vil hellere sige, det jeg skulle lave, fordi jeg nåede jo ikke at lave noget, men det, altså, det er typisk konkurrencer. Ja. Hvor de to hold kæmper mod hinanden.
Ja. Altså blonditterne mod
brunetterne. Ja. Og så kan man vinde præmier. Man kan måske få en flaske champagne, som man kan drikke. Ja. Eller få noget lækkert luksusmad. Og så bliver der stemt en ud. Eller nogen, de sagde også, de gad heller ikke være med. Og så tog de hjem senere. Men jeg nåede ikke at være med. Men udover det, da vi filmede det i slutningen af 2012 faktisk, det blev sendt i januar 13, men da vi filmede det der, der var jeg i forfærdelig form. Jeg var helt fed og bleg og slap, og man skulle i nogle meget, meget små dragter, fordi det er jo Sydamerika, så der var altid 35 graders varme. Så jeg ville have set forfærdeligt ud alligevel. Altså, du ved, det var det hele, der spillede ind med, at jeg ikke... at jeg tog min beslutning.
Man skulle se dig sådan.
Nej, men du ved, der var virkelig dårlig stemning, og jeg kunne kun med de der brunettehold, og jeg lignede lort. Og altså, jeg skulle måske ikke have gjort det, men jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad det var. Så jeg endte med at blive sendt hjem til Danmark på min egen regning.
Du lytter til programmet Genialos. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på 2013. Her i studiet er det mig, fysiker Holger Bech Nielsen og reality-stjerne Sydney Lee.
Hvad hedder det, Holger? Hvad synes du ellers, som er spændende i 2013, der er sket?
Ja, jeg selv har jo kommet med i en bog af Ib Michael, og den handler i virkeligheden noget om en begivenhed, der skete for lidt over 100 år siden i Tunguska, hvor der faldt noget ned, der kunne have været en meteor. Men det var det nu nok ikke. Det har nok været en komet. Men jeg har selv en teori om det, sammen med Colin Froggert, at det slet ikke var en komet heller.
Det var aliens.
Ja, der har der også været forslag om, at det var aliens, der
gjorde det. Jeg tror faktisk, jeg har hørt om det.
Ja, der har været mange vanvittige idéer, om, hvad det kunne være, den der Tunguska-begivenhed. Det kunne godt være aliens. Der er endda en idé også om, at det kunne være... at det kunne... Ja, altså, det vores egen... Undskyld. Vores egen idé om det er, at... at det var en lille perle, sådan 6 mm stor, som er det, der hedder det sorte stof ude i universet, som astronomerne har brug for.
Som er meget sjældent.
Nej, det er faktisk ikke så sjældent, det sorte stof. Ja. Det sorte stof er faktisk meget almindeligt.
Nej, men jeg mener det andet. Det er det modsatte. Hvad hedder det? Det, man skal bruge til at lave sådan noget ormehuller med, hvad hedder sådan noget?
Nå.
Sådan noget, som vi kun har en teskefuld af i verden.
Nej, hvad er det, man bruger til at lave ormehuller? Ormehuller er så svære at lave, så jeg er ikke sikker på, at du kan finde noget at lave det med.
Nej, men du ved, altså, hvis man havde stoffet, så kunne man lave det. Og det er meget sjældent stof, som findes i universet.
Nu sidder jeg og spekulerer fortvivlet på, hvad det er for et stof,
der... Okay, det er ikke sort stof. Okay, bare glem det.
Ja, vi ved ikke, hvad sort stof er.
Nej.
Det er jo en af de interessante udfordringer for højenergifysikken. Hvad er det sorte stof? Og der er forskellige teorier om, hvad det kunne være. Og de mest almindelige teorier, de går ud på, at det er noget, der består af supersymmetriske partnere til nogle af de partikler, vi kender. Og det er i virkeligheden, at i nogle teorier, der skal man have at hver partikel skal have en partner af en anden type partikel, som ligner den på mange måder, men ikke helt. Den ene er en boson, den anden er en fermion, og der behøver jeg måske ikke at fortælle, hvad bosoner og fermioner er, men bosonerne er dem, man kan bruge til at lave laser, og fermionerne kan man ikke bruge til at lave laser. Så der er en forskel. Og der har man så en teori, man håber på, at det kan være. Og så skulle nogen af alle partikler skulle have sådan en partner. Man har aldrig fundet en partner til nogen kendt partikel. Men det kunne være, at det sorte stof bestod af partnerne til nogle af de partikler, vi kender.
Okay, og det er lige blevet fundet? Eller det er det, man...
Nej, altså, det der, hvis det er teorien,
ja,
der er rigtigt, så kan man ikke... Så er de så lette, de partikler. Så dem opdager vi ikke sådan, de går ind. Der skal du have fine instrumenter dybt under jorden for at opdage det.
Mm-hmm.
Og der er et eksperiment, DARMA, som har set sådan nogle årstidsvariationer. Men hvad der egentlig fremkalder årstidsvariationerne i deres målinger, det er uklart. Men det kunne være, at nu på den ene årstid, så bevæger jorden sig hen imod de der måske supersymmetriske partnere, og på den anden årstid bevæger det sig væk, og så ser man lidt flere af dem, når jorden bevæger sig hen imod dem, så kommer de med lidt højere energi i forhold til jorden, og så lidt anderledes. Og så kommer der en lille årstidsvariation, og den årstidsvariation har de set. Og de prøver næsten at argumentere, at det kan ikke være andet, så de har set det der. Men der er andre eksperimenter, der nærmest er i modstrid med det. Mm. Selvom de så siger, det er ikke i modstrid med noget som helst. Men der er altså nogen, der har det. Nej, vi har så en alternativ idé. Og så vi håber så i stillhed på, at den der årstidsvariation, det er det rene sludder, eller det er noget helt andet, hvilket er meget sandsynligt, fordi ellers så var der andre eksperimenter, der havde set det. Så det er nok noget helt andet. Vores teori, den går så ud på, at der findes nogle små perler, og de er meget, meget tunge. Sådan noget 10-9 kilogram, altså milliard kilogram. De er meget, meget tunge. Det er sådan en lille bjerg. Lidt af Frederiksberg Bakke eller sådan noget, som er deres masse. Man ved ret godt, hvor meget sort stof der er per kubikkilometer eller per kubikmeter. Så hvis man nu putter det i meget små eller meget store klumper med masse, selvom de så er små, så får man noget, der effektivt er sort. Fordi sådan en lille perle, den ser jo ikke ud af meget i forhold til vægten af Frederiksberg Bakke eller sådan noget. Så den er meget næsten usynlig i forhold til vægten. Og de er næsten usynlige i forhold til vægten. Og sådan nogle små perler skulle der så findes ude i universet, og de skulle spille rollen af det sorte stof. I 1908, der skulle så være sket det, at en af disse her perler ramte ind i Sibirien, i det sted, der hedder Tunguska.
Ja, det har jeg hørt om. Ja. Det, som man troede og så, var aliens.
Og ja, det er en mulighed. En af de vanvittige teorier. Og en anden vanvittig teori, det er altså vores, at det er en af de her små perler. Og den mindst vanvittige skulle være, at det var en komet.
Ja, det er også det med kometen.
Ja, den er nok den mest sandsynlige.
Hvad tror du, at det er kometen?
Nej, det ved jeg ikke. Det er måske en komet, men det kunne godt være, at det var vores.
Du tror ikke på det med perler?
Jo, selvfølgelig gør jeg det.
Okay.
Fordi det stemmer så godt i vores teori. Så det var så sådan en perle. Og så, mens kometen, den skulle så være gået igennem luften og være gået i stykker og fået luften ophedet op i luften, og der skulle være en stor eksplosion op i luften, og det var det, der så fik træerne til at vælte.
Ja, jeg har set billeder fra.
Ja. Så forestiller vi os nærmest, at den nok kom lidt fra den anden side, og den i første omgang borede sig meget dybt ind i jorden, og så varmede den et langt rør og mange tusind kilometer ned i jorden op, og så kom der selvfølgelig en slags vulkansk udbrud fra den.
Det
og det var så det, man så.
Ja. Du lytter til programmet Genialers. I anledning af højtiden kigger vi tilbage på 2013. Her i studiet er det mig, Sydney Lee og fysiker Holger Bech Nielsen.
Ja, jeg har taget sådan et lille minde om optagelsen med.
Er det en julegave?
Ja, det er det faktisk fra vores kunstnerinde og gruppen, der laver sådan nogen her. Og det er i anledning af, at det var Niels Bohrs 100 år. Det er et... Ja, det må du hellere selv se og beskrive. Luk den forsigtigt op. Den er nemlig udsolgt, men den bliver lavet, produceret stadigvæk. Så håbet er, at der kommer flere. Men ellers er det der det sidste eksemplar.
Jeg passer på. Ej, hvor fint. Det er jo, og
ja,
der er også
man skal passe på den.
Lille skrift med. Automodellen, 100 år. Men...
Atommodellen, ja.
Vil du måske vise, hvordan man skal...
Ja, det er jeg ikke sikker på, men ja, det er en mobile. Den skal stort set hænge af sig selv, tror jeg. Man skal bare ikke få den filtret for meget ind.
Og det er måske den hvide snor. Okay.
Det er den hvide snor, den skal hænge i, tror jeg. Men nu skal vi bare have den filtret lidt ud. Det ser ud til, at den er kommet lidt uheldigt rundt. Ja. Lad os se.
Den er lige filtret ind i den.
Den skal lige filtres lidt ud. Men den, du tror jeg, den er tæt på at være i orden.
Og det er, automodellen står der?
Nej, atommodel. Niels Bohrs store opdagelse for netop 100 år siden, at han lavede en model for atomet. Og den model, den er på en måde denne her. Hvis jeg kan filtre den ud, så den hænger rigtigt.
Så det skal ikke forestille planeter, det der?
Nej, det skal forestille elektroner. Men pointen med Bohrs atommodel er jo, at den er fuldstændig analog til systemet, solsystemet med planeterne. Fordi det er ligesom den samme matematik, der indgår. Bortset fra, at nu kommer der kvantemekanik i. Men hvis den var klassisk behandlet, så ville den være den samme mekanik som i planetsystemet. Så det er faktisk planetsystem, en model for planetsystem, kan man sige.
Okay.
Med nogle små modifikationer, der skal hentyde til kvantemekanikken. Og der er en sådan gul kugle, cirka en par centimeter stor, som er analogen til solen. Og det er naturligvis i atomet, atomkernen.
Aha.
Og så har vi så elektronerne, og de sidder på sådan nogle borbaner.
Mm-hmm.
Og det er sådan nogle metaltråde her.
Jeg forstår det ikke.
Jamen, du kan i hvert fald se den. Ja, og du kan, den er til dig, du kan hænge den op derhjemme. Så må du kunne forklare.
Tror mig, jeg hænger den op.
Forklare en hver, der kommer.
Men jeg forstår det ikke helt, selvom du
hvis
lige
der kommer en eller anden blondine fra hende der.
Prøv at se her, jeg har sådan en gave til dig.
Fuld.
Og jeg har pakket den ind i dit eget papir.
Den. Ja, tak også. Nej, ja, hvad er det for en der? Det ser ud som om, det er noget at drikke. Australien guld.
Du skal ikke drikke. Det er en
hardcore black. Må jeg ikke drikke den?
Det er en solariecreme. Du skal nok ikke drikke den.
Hvad betyder det, at det er en solariecamp?
Jamen, det der, når du er nede og tager den, så smører du den på.
Nå, den er til at smøre på, ja. Ikke til at drikke. Så nej, det var min første reaktion, den. At jeg skulle drikke den. Den er til at... Ja. Det er en creme.
Ja, hardcore black, og så bliver du helt vildt brun. Og
så bliver jeg brun.
Undgår fine rynker.
Så det er, hvis jeg... det kan da være brug for i min alder. Ja, og det er sådan
ikke,
til, til at være sol... Undgå solforbrænding og sådan noget,
ja.
Hvis man går ned i Adriaterhavet og svømmer og den slags.
Men kun til indendørs brug. Her. Kun til
solarier. Kun til indendørs. Ja. Til solarier.
Ja.
Ja, okay. Den er kun til solariebrug. Man må ikke bruge den udendørs i den naturlige sol.
Så altså, den beskytter ikke, og den virker ikke rigtigt. Så.
okay. Den beskytter kun mod solariesolen. Så det er det, man hører, solariesolen er skadelig. Men hvis jeg tager den på, så er den ikke skadelig mere.
Nej.
Okay.
Jo. Den er meget skadelig, men du bliver bare brun af den.
I see. Nej, tak.
Godt. Det var faktisk første time, og jeg tænker faktisk, at I gerne lige må runde af. Holger, hvis du gør det, så kan Sydney runde team 2 af, så laver vi lige sådan en... hvis I lige laver sådan en lille... tak for...
Okay, skal jeg starte eller holde?
Du må gerne starte, Sydney.
Okay. Jamen, tak for gaverne.
Ja, tak for gaven.
Fistbump.
Er det sådan, vi siger tak?
Det var man lige kører knuckles.
Ja.
Så tak for gaverne.
Tak for gaven.
God jul og...
Ja, i lige måde.
Ja.
Og
Du skal ned og tage sol.
Ja, men det er nok bedre til sommer.
Ja.
Jeg var sidst denne sommer, altså sommeren i 13, var jeg nede ved Adriaterhavet og få sol.
Og var hyggeligt.
Det var første udgave af Genialos. Næste bliver sendt 1. januar kl. 13.05. Og der ser vi frem mod det nye år. Udsendelsen var tilrettelagt af Otto Lærke Christiansen, og den kan genhøres onsdag den 1. januar kl. 12.05.
Skal vi tage en lille pause?
Ja, ja. Må vi hellere.
Så henter jeg lige teknikeren.
Er der toiletten også?
Ja. Det var... Det var super fint, at
der var rigtig. Nej, han er jo mere end det, vi har optaget, så du kan smide noget af det værste væk.
Jamen, det har vi faktisk. Vi har optaget i en time og 25 minutter.
Ej, det er ikke meget at smide væk af.
Det er fint. Fordi det er jo sådan en samtale, ikke?
Jeg synes, det er det bedste nogensinde, det der med Ugens Brandert, du lister op.
Det er jo... min mor kender ikke Ugens Brandert. Og det er jo et, det er en speciel lille tekst, vil jeg sige. Ja. Synes du ikke, Holger, eller hvad?
Jo.
Du kender den selvfølgelig bedre, end den er.
Nej, jeg kender den ikke. Nu har jeg læst den op, men ellers kender jeg den ikke. Jeg vidste slet ikke, den eksisterede. Jeg ser dem kun på udstillingspladserne.
Ja. Kan du komme ud, Holger? Jeg rykker lige den her rinde.
Du er altid væk.
Ja.
Hvem er hen i midten?
Nu mødes to af de vildeste partikler i universet.
Ja, hvad er der ellers sket i 2013?
Professor i teoretisk højenergifysik, Holger Bech Nielsen, møder reality-stjernen Sydney Lee.
Hardcore Black.
Hvad med dig? Hvad har det vigtigste været for dig i 13?
Af Niels Bohrs store opdagelse, det var netop 100 år siden i dette år.
Sammen runder Holger Bech og Sydney Lee det forgangne år af og ser frem mod det nye.
Hvad kunne du tænke dig at lave i det lange løb?
Så vil jeg godt lave noget mere tv i udlandet. Blive internationalt kendt og sådan.
Genialos. 1. januar 2014 kl. 13 her på Radio 24/7.
Tag med på en rejse igennem året, der er gået sammen med Radio 24/7. I en perlerække af programmer under hovedtitlen Året 2013. Vi vender blikket både indad og ud, giver en status for konflikter og stormagter, der fik en blodig tud.
The question now is what the United States of America and the international community is prepared to do about it.
Europas borgere blev udfordret en ekstra tand. Bankunion, europroblemer og valg i det tyske land.
There is a gap between the EU and its citizens.
Skattesager, kommunalvalg, kabaler og rokader. Vi går dansk politik i sømmene, inklusiv de røde og blå reformfagledere.
De kunne ikke beslutte sig. De kendte ikke deres besøgelsestid.
Vi tager diskussionen, når det er godt og virkelig ringe. Velfærdsstaten, social dumping, retssystemet og spørgsmålet om penge.
Jeg rejser for dyrt. Det fortryder jeg, og det beklager jeg.
Dansk kultur, der er underholdte, bevæget og mange har rørt. Digte, film og kunstnere, der er blevet læst, diskuteret og ikke mindst hørt.
Så kommer jeg som en svan, så klasker kaliffen på kæben.
Året 2013. I aften kl. 23. Du kan også finde alle årskavalkaderne på radio247.dk. Året 2013.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.